galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 17ka bisha januari ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliboga v o a somali com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a idinla socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan taliyaha ciidamada lugta oo booqday magaalada beledweyne.
haddii colaadda beledweyne colaadu ka dhacdo waa iyadoo muqdisho ka dhacday sida xaqiiqada, hadday nabadu ka dhacdana waa iyadoo soomaaliya oo dhan ka dhacday. waxaan u nimid gobolkan waxaa haya colaado kala duwan oo ay ugu culus yihiin shabaab. shabaab baa kow ah. waxaan rablaa haddii ilaahay yidhaahdo shabaab gobolka hiiraan inaan ka xorayno biidnillaahi alkariim.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii toddobaadla ahaa aan idhaahda ama barnaamijkii layska v o a oo isaguna toddobaadka ku saabsan kaalmada soomaaliya la siiyo.
haddii aan for example kaaga soo qaato hay-adda i m f oo hadda arrimaheedii inay gunaanad maraayeen report xataa ma horgeynayaan golaha maaragtay board of directors i m f ma horgeynayaan ilaa dowlad soomaaliyeed ay timaado oo cusub ama tii horoo sii socota ahaato ama mid cusub oo timaada ha ahaato isla markaasna ay ogolaadaan conditionska ku xiran inay sidooda u wadaayaan.
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. mas-uuliyiinta isutaga imaaraadka carabta ayaa maanta sheegay inay 3 booyadaha saliidda qaada ay ku qarxeen ee jitaga garoonka diyaaradaha ee abudabi, kaasoo suurtagal ay tahay inuu yahay weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska. wakaaladda wararka ee dowladdu gacanta ku haysay w a m ayaa sheegtay in qaraxan ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 6 kale, waxaana dadka dhintay ay kala yihiin 2 u dhashay dalka indiya iyo weliba mid bakistaaniya. sidoo kale booliiska ayaa ku sheegay baaritaanka hordhaca ah in dhacdada ay sababtay qarax iyo weliba dab ka kacay ee goobihii u dhowaa. kooxda mucaaridka xuutiyiinta ee dalka yeman ayaa iyaguna isniintan maanta sheegtay inay weerar ku qaadeen gudaha isutaga imaaraadka carabta, inkastoo xogta la helaya ay kooban tahay. hase yeeshee mas-uuliyiinta isutaga imaaraadka carabta ayaa dafiray amaba iska fogeeyey sheegashadaasi ee xuutiyiinta. booliiska dalka Britain ayaa axaddii shaaciyey inay xireen 2 qof oo lala xidhiidhiyey baadhitaankii dadkii lagu qabsaday ama lagu aftuubtay macbadkii yuhuudda ay ku lahayd gobolka Texas ee dalka Mareykanka. booliiska Manchester ayaa war ay soo saareen ku sheegay in saraakiisha la dagaalanka argagixisadu ay ku xidheen halkaasi 2 dhalinyaraa, gaar ahaan koonfurta magaalada Manchester, islamarkaana weli ay u hayaan si ay su-aalo weydiiyaan. mana jiro wax faahfaahin ah amaba eedaha ay suurtagal tahay in lagu soo ogo dhallinyaradaasi laga qabtay. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa iyagu axaddii aqoonsaday, islamarkaana ku tilmaamay inuu ahaa Malik Faisal Akram oo 44 jira, islamarkaana haysta dhalashada dalka Britain, ninkii ku qabsaday 4 qof goobtaasi macbadka ah ee Israa'iiliyiintu ay ku leeyihiin goob u dhow degmada Fort Worth ee gobolka Texas ee waddankan Mareykanka. howlgalkan ayaa qaatay muddo 10 saacadood kahor inta aanay ciidamada ammaanka ee kamaandoosku ayna xoog ku gelin dhismaha, islamarkaana dhammaan dadkii halkaasi lagu haystay ka sii daynin, kadibna ay ciidamada f b idu halkaasi ku toogeen Akram. madaxweynihii hore ee Ukraine ee Petro Poroshenko ayaa maanta dib ugu laabtay dalka Ukraine si uu u hortago maxkamadda oo ay u taallo eed ah khiyaamo, taasoo uu aaminsan yahay in ay tahay mid siyaasadii ay dabada ka riixayso. garoonka diyaarada ee magaalada Kiyev ayaana usaaka subaxnimadii soo gaaray isagoo kasoo laabtay magaalada Warsaw, waxaana uu salaamay dhowr kun oo qof oo ah taageerayaashiisa, kuwaasoo qaarkood ay wateen boorar ay ku qoran yihiin waxaanu rabnaa dimuqraadiyad iyo weliba jooji cadaadiska. markii uu ka tegay garoonka diyaaradaha ayaa Poroshenko la filayay inuu si toosa u tago maxkamadda taasoo eegaysa haddii ay rumaan ahaan loo sii haynayo xabsiga iyo weliba in ay baaritaankaasi intu socdo sidaasoo kale loo sii hayn doonayo in kale. ugu dambeyntiina kuuriyada waqooyi ayaa riday gantaal ridada dhexe ah oo loo malaynayo inuu yahay nooca baalastiga, waxaana isniintan maanta ay ka ganeen garoonka diyaarada ee magaalada caasimada waa Pyongyang, iyadoo sidaasina ay sheegeen militariga kuuriyada koonfureed ee islamarkaana uu gantaalkaasi noqonaya kii afaraad ee tijaabadiisa sameeyaana bishan gudaheeda. dowladda Jabaan ayaa iyaduna sidoo kale sheegtay in ay maqleen riditaanka gantaalkan, iyadoo xogayaha golaha wasiirada ee Jabaan Hirokazu Matasuno uu cambaareeyey in lala rido gantaalkan islamarkaana uu ku tilmaamay inuu halis ku yahay nabadgelyada gobolka. wax ka yara 2 toddobaad ayaa dalkan hubka nukliyeerka haysta uu sameeyey tijaabada saddexaad ee gantaalkan oo kale, taasoo ahayd mid aan sidii caadadu ahayd la arkin, waxaana 2 ka mid ah ay ahaayeen gantaalaha loo yaqaano hypersonic, kuwaasoo awood u leh in xawaarahooda la hagi karo kadib marka la galo amaba la rido, waxaana ahaa kii ugu dambeeyey ee ay rideen maalintii Jimcihii, iyadoo ay ganeen amaba ay rideen 2 xabo oo ah nooca ridada dhexa isla markaana ah nooca baalastiga loo yaqaano, iyadoo gantaalahaasina laga riday mid ka mid a tareenada ay isticmaalaan dalkaasi. galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, saraakiir ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta booqday magaalada Beledweyne, halkaasoo ay kula kulmeen mid ka mid a saraakiisha kasoo horjeeday maamulka Hirshabelle xilligan jira. warbixintan waxaynu haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
taliyaha ciidamada lugta Soomaaliya jenaraal maxamed tahliil biixe ayaa socdaalkiisa Beledweyne waxa ku wehelinaya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga. taliya biixe ayaa soo dhoweyn kadib waxa uu kulan la qaatay jenaraal abuukar xaaji warsame xuud oo si weyn kaga soo horjeeda dhismihii 2aad ee maamulka Hirshabeelle. jenaraal biixe ayaa marka hore waxa uu ka warramayaa ujeedada socdaalkiisa Beledweyne.
Beledweyne waa xudunta Soomaaliya, xudunta Soomaaliya wey. caasimadiina waxa u jirtaa 300 kilomitir. haddii colaada Beledweyne colaadu ka dhacdo waa iyadoo Muqdisho ka dhacday sida xaqiiqada, hadday nabadu ka dhacdana waa iyadoo Soomaaliya oo dhan ka dhacday. waxaan u nimid gobolkan waxaa haya colaado kala duwan oo ay ugu culus yihiin shabaab. shabaab baa kow ah. waxaan rabnaa haddii Ilaahay yidhaahdo shabaab gobolka Hiiraan inaan ka xorayno biidnillaahi alkariim. xuquuqda ka maqan dadka iyo deegaanka waa muhim weeye. insha allahu waxaan ku raadsan doonaa wado sakhiran, haarana cid walba oo Beledweyne caawa joogtaa inay kalsooni ku seexato, insha allahu inay nabadgelya u timid ay nabadgelyana helahayaan.
jenaraal abuukar xaaji warsame oo kulan gaara la qaatay taliya biixi ayaa waxa uu sheegay in taliyaha uu kala hadlay arrimo dan u ah dadka gobolkan.
xaq naga maqan unbaadi goob ku nahay inaan helno tusno waddadii loo mari lahaa, asna una tuso waddadan wax ku qaadan leh. waa ka xumahay cali jeegte waa gudoomiye gobolka abtigiisaan ahay, shalna waa iweeraraayay, maantana waa isisalaamo weyna dadow. marka ha isku sirminaha ogaada in la dagaalami karo lana heshin karo. waa og yahay cid walbaa og xaqa naga maqan in la helo asagay dan ugu jirtaa, annagay noogu jirtaa, Soomaaliya ugu jirtaa. insha allah xaqaas waa keenaynaa cidda mudan aan u dhiibi doono.
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii soo dhaweysay taliya biixi ayaa ballan qaaday in maslaxad walba oo wafdiga jenaraalku uu hogaaminayo ay wadaan in dhankooda ay diyaar u yihiin.
annaga wafdi waa noo iman jiray, waana soo dhaweyn jirnay, laakiin kani waa inooga duwan yahay sababo badan awgood. raggaanu raggan soo wada shaqayna ah jananada ah oo aan garanayo Soomaalinimadooda iyo wadaniyadooda iyo aqoontooda ciidan iyo say u fikirayaan, iyo boogaha aan leenaha annaga boogaha aan leenaho in la daweeyo aan rabno ayaa isku soo beegmay. waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in boogahaasi daweysmi doonaan. waxaan idin leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada Beledweyne masaxa kastood u timaadeen, waxaan wixii aan qabo weynaa wax tabaruloo diiday noqon ayaad uga talagelaysaan. wax kasta faculty kasta ahaato waad badweyne u timaadeen. Wixii aan ka qaban weynaa waa wax tabar uu noo diiday.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dowladda Britain ayaa ku dhawaaqday lacag ka badan $10 million oo waxaa lagaga qabanaya abaaraha Soomaaliya dhibaatada ku haya. Deeqdan ayaa waxaa ku dhawaaqday wasiirka Afrika ee Britain, Vicky Ford. War-saxaafadeeda ka soo baxay safaaradda Britain ee Soomaaliya waxay noo soo koobaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Kaalmadan lacageed oo gaaraysa $10,700,000 Mareykanka ah ee uu Ingiriisku ugu daaqay Soomaaliya ayaa waxaa isniinta maanta ah ku dhawaaqday wasiirka arrimaha Afrika ee dowladda Britain, Vicky Ford. Lacagtan ayay Britain sheegtay in ay ugu talagashay in lagu taageero dadka ay saameeyeen abaaraha daran ee ka jira Soomaaliya. Warbixinta ka soo baxday Britain ayaa lagu sheegay in lacagtan ay muhiim u noqon doonto sidii cunto iyo biyo degdeg ah loogu iibin lahaa dadka jilicsan ee sida aadka ah ay u taabatay abaaraha daran ee ka jira guud ahaan Soomaaliya. Taageeradan ayaa qayb ka ah $16 million iyo bar lacagta geniga sterlinka Ingiriiska oo ay dowladda UK ugu talagashay in ay ku caawiso dadyowga bariga Afrika ee ay saameeyeen abaaraha iyo fatahaadaha aanan caadiga ahayn ee uu gobolku wajahayo. Wasiiradda Britain u qaabilsan Afrika, Vicky Ford, waxay sheegtay in ballanqaadka UK ee taageerada bahwadaagtooda bariga Afrika ay tahay mid aanan lexleexad lahayn, islamarkaana ay garwaaqsadeen in tallaabo degdeg ah oo goor hore la qaado ay badbaadin karto nolosha dad fara badan. Waxay intaasi raacisay in xirmadan lacageed ay naf badbaadin u noqon karto ku dhowaad 1 million oo qof oo ku nool mandiqada bariga Afrika, gaar ahaan dadka ay abaartu saameysay ee u baahan cuntada iyo biyaha. Safiirka Britain u fadhida Soomaaliya, Ambassador Kate Foster, ayaa sheegtay in xaaladda abaaruhu yihiin kuwa aad looga walwalo, islamarkaana ay malaayiin qof ay si aad ah ugu baahan yihiin cunto naf badbaadin ah iyo biyo nadiif ah. Waxay sheegtay in UK ay si dhaqso ah u howlgelayso si ay u bixiso taageero looga hortagayo in dad badan ay go'aan. Waxay kaloo sheegtay in boqortooyada midowday ee Ingiriisku ay bixisay ilaa iyo hadda sanadkan deeq lacageed oo gaaraysa $32 million oo lacagta baanka Ingiriiska ah oo lagu maalgeliyay arrimaha bani aadanimada, taas oo gaartay celcelis ahaan dadka badan 1 million oo u baahan kaalmo degdeg ah. Warbixinta maanta ka soo baxday Ingiriiska ayaa lagu sheegay in xaaladda abaaraha ee ka jira Soomaaliya ay kasii darayaan, islamarkaana ay hadda 90% dhulka Soomaaliya ay ka jirta xaalad abaareed. Warbixintu waxay kaloo sheegtay in ku dhawaad 5 million oo Soomaali ah ay hadda gaajaysan yihiin, 3 million iyo bar kale ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah, halka 2,600,000 oo kun oo qof oo Soomaali ah ay ku barakaceen colaadaha ka dhacay gudaha dalka. Qaramada midoobay ayaa dhammaadka sanadkii hore ka digtay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay tahay mid khatar ah, islamarkaana sababi karta in dad badan ay dhintaan haddii aana si degdeg ah wax looga qaban.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya war saxaafadeed ka soo baxay dalka Britain oo ku saabsanaa deeq la siinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee Soomaaliya. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa magaalada Washington. 3 qof ayaa dhintay kadib markii booyada shidaal ah ay isniintan maanta ku qaraxday ama ay ku qarxeen meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Abudabi. Weerarkan ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ee xulafada Allah Iran. Warbixin ay weerarkan ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo soo koobaya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xuutiyiinta dagaalka kula jira isbahaysiga uu Sacuudigu u hoggaaminayo ee uu Imaaraadku ka mid yahay ayaa marar badan weeraro gantaalo loo adeegsaday iyo kuwa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah waxay ku qaadeen Sacuudiga, iyagoo sidoo kale sheegtay weeraro aan sidaasi u badnayn oo ay ka geysteen gudaha Imaaraadka kuwaasi oo ay dowladda Imaaraadku beenisay. 3 qof ayaa ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii 3 booyadood oo kuwa shidaalka qaada ah ay ku qarxeen deegaanka Musaafa oo u dhow xarumaha kaydka shidaalka ee shirkadda Atnok, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda u faafisa AWAM. Waxay wakaaladdu sheegtay in dadka dhintay ay kala yihiin 2 Hindi ah iyo 1 Pakistani ah. Muuqaallo aan la xaqiijin oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq madow oo ka soo baxaya goob u muuqatay aagga Musaafa. baaritaano hordhac ah ayaa tilmaamaya in walxaha yar ee la arkayay ay ka yimaadeen diyaarado drone ah, kuwaasi oo ku kala dhacay laba goob ayna suurtagal tahay inay sababeen qarax iyo dab, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay booliiska. Waxa ay booliisku intaasi ku dareen in aysan jirin burbur xoogan. Afhayeenka garabka militari ee Xuutiyiinta ayaa sheegay in kooxdiisu ay howlgal militari ka fulisay gudaha Imaaraadka, waxa ayna faahfaahinta soo bandhigi doonaan saacadaha soo socda, sida uu yiri. Mas-uuliyiinta Imaaraadka Carabta iyo kuwa shirkadda ADNOC ayaan ka jawaabin codsi ah in ay ka hadlaan qaraxyada oo ay u dirtay wakaaladda wararka ee Reuters. Afhayeenka isbahaysiga ayaan sidoo kale ka jawaabin. Ciidamada Imaaraadku taageerto ayaa dhawaan ku biiray dagaalka ka dhanka ah Xuutiyiinta ee ka socda gobollada saliidda soo saara ee Shabwa iyo Ma'rib. Imaaraadka Carabta ayaa aad u yareeyey joogitaankiisa militari ee dalka Yemen 2019 xilli laysku mari waayey dagaalka, ayna sare u kacday xiisadda gobolka iyo Iiraan. Hase yeeshee, waxa ay saameyn ku leeyihiin ciidamada hubaysan ee Yemen ee ay tababartay islamarkaasina qalabaysay. Xuutiyiinta oo 2014 caasimadda Sanca ka saaray dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay, taasi oo keentay in ciidamada isbahaysigu ay xaaladda dalkaasi soo farageliyaan, ayaa sheegtay in awooddeeda militari ee sii xoogaysanaysa ay u ogolaanayso inay kooxdu beegsato Imaaraadka. Bishii Juulaay 2018, Imaaraadka Carabta ayaa beeniyey warbixin sheegaysay in Xuutiyiintu ay diyaaradaha droonka ku weerareen garoonka diyaaradaha ee Abu Dhabi. Bil kadibna garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dubai ayaa sheegay inuu si caadi ah howlihiisa u wato, kadib markii ay warbaahinta Xuutiyiintu sheegteen inay ku qaadeen weeraro loo adeegsaday diyaaradaha droonka. Bishii Diseembar 2017, Xuutiyiinta ayaa sheegtay inay gantaal nooca kruuska ah u rideen dhanka warshadda tamarta nukliyarka ee Abu Dhabi, taasi oo ay mas-uuliyiinta Imaaraadka Carabtuna beeniyeen.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaalu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters ee ka diyaarisay weerar ka dhacay dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii layska V O A oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da. Laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii markii ay xorriyadda qaadatay Soomaaliya, ilaa iyo dhammaadkii 80-kii waxay si weyn ugu tiirsanayd kaalmada shisheeye ee dhinacyada dhaqaalaha, horumarinta iyo militariga. Waxaa ugu badnaa kaalmada ay ka helaysay waddamada reer galbeedka, dalalka saliidda hodanka ku ah ee Carabta iyo xitaa midowgii Soofiyeeti. markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1919-kii, Soomaaliya waxay si buuxda isugu dhiibtay kaalmada shisheeye oo laf dhabar u noqotay badbaadinta malaayiin qof oo abaaro iyo macluul u dhiman lahaa. Laakiin si ka duwan xilligii dowladdii militariga iyo tii rayidka ee Soomaaliya, gargaarka shisheeye ee Soomaaliya la siiyo waxaa la sheegaa inuu si weyn saameyn ugu yeeshay madax bannaanida iyo go'aan qaadashada madaxda Soomaalida. Cabdisalaan Salaad Warsame waa aqoonyahan shahaadada sare ee PhD-ga ka haysta cilmiga dhaqaalaha, barana ka ah Jaamacadda Umadda ee magaalada Muqdisho. Waxa uu si guud uga warramayaa gargaarka shisheeye ee ay Soomaaliya hesho iyo saameynta uu ku leeyahay go'aan qaadashada madaxda Soomaalida.
Waa mahadsan tahay walaalaad. Soomaaliya horta waxay heshaa gargaar kala duwan, way kala duwanaadaan oo sanadyada way kala duwan waxa la helo, laakiin waxaa soo gala dowladda Soomaaliya ama Soomaaliya si guud dhaqaale aad u fara badan oo marna kusoo gala cuntooyinka iyo waxyaabaha dadka abaaruhu gaaraan loogu talagalay, iyo lacago loogu talagalay dowladdu inay budgetka ku kororsato oo ay bixiyaan marna hay-adaha lasoo marsiiyo, marna dowladdu si toos u siiyaan hay-adaha lasoo mariyo IMF iyo World Bank iyo African Bankiga Horumarinta Afrika la ku jira.
Gargaarka noocaasa ee Soomaaliya ay ku tiirsan tahay, waxaan ognahay in taariikhaha marka dib loo raaco ilaa xorriyadii markii aan qaadanay 60-kii ilaa 80-kii dhammaadkoodii, sidoo kale Soomaaliya ay gargaar kala duwan helaysay, laakiin waxaa la aaminsan yahay in wixii ka dambeeyey 1991-kii markii dowladdii dhexe ay burburtay, gargaarka Soomaaliya helaysay uu isu bedelay mid saameeyey madax bannaanideeda iyo go'aan qaadashada madaxdeeda. Arrinta maxaad ka leedahay?
Waa xaqiiq. arrimaha taas ugu wacanna waxaa waaye dowladnimada soomaaliya oo iska noqotay xoogaa wax NGO type ama nuuc NGO u ekaatay oo aana system adag oo haddii wax amaahanayso iyo haddii wax la siiyaba aana system adag oo u degan la arkin. Waxay hadda heshaana waa wax siyaasadaysan, inta badan dhaqaalaha kuwaas bixiyaahu waxay ku bixiyaan qaab siyaasadaysan.
Toddobaadkii hore dowladda Maraykanka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya ayaa baaqyadii isdabajooga ahaa ee ku aadanaa arrimaha doorashada ku bedeshay hanjabaad ka dhana dhammaan madaxda Soomaalida ee saameynta tooska ah ku leh doorashada, iyadoo ugu hanjabtay in 25-ka bisha Febraayo ee sanadkan aan laga dabamarin dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya sida ay dhowaan ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Haddaba hanjabaadda reer galbeedka iyo dalalka deeqaha bixiya ay wadamada u jeediyaan xaggee salka ku haysa? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho.
Maraykanka waxay haystaan wax la yiraahdo hegemon regime oo ah inay kontrolaan wadamada adduunyada dhaqaal ahaan iyo ciidan ahaan iyo teknolojiyad ahaan. Awoodiisa dhaqaale darteed waxay dhammaan taageeraan wadamada adduunyadii taageeraan. Sanadkii lasoo dhaafo kale waxay adduunyada siiyeen 50 billion oo lacag ay siiyeen. Taageeradaas lacageed ay wadamada adduunyada uu siiyey Mareykanka markii laga soo tago, badanaa wadamada adduunyada waxay u suuq geeyeen alaabahooda Mareykanka u soo geeyeen. Sanadkii lasoo dhaafay iyadoo corona uu jiray, haddana 2.3 billion badeeca u dhigantaa waxaa loo suuq geeyey Mareykanka. Dhaqaale ahaan marka wadamada oo soo koraya oo kale waxay siiyaan canshuur dhaafay siiyaan, iyo sidoo kale free access duty wax la yiraahdo. Canshuur dhaafkaas waxay dhaqaale ahaan faa'iido u tahay wadamada soo koraya. Si marka wadanka ay taageero u siiyaan dhaqaale ama uu ogolaadaan in wadankoodu wax u suuq geeyo, waxay ka rabaan in wadankaas uu yahay system democratic oo yahay dowladda dowlad la soo doortay ay too kale. Haddiisan dowlad ahayn dowlad la soo doortay ama ay gasho waxyaaba bini-aadinimada ka dhanka, waxay ka joojiyaan taageeradaas dhaqaale oo lacagta iyo midda ahayd in ayaga ay wax u suuq geeyaan. Waa ay ka joojiyeen Ethiopia inay canshuur dhaafki ay sii jireen wadamada developing countries galo. Soomaaliya kiiska intaas uu ka duwan yahay, waxay taageeraan wadamadan galbeedka sida Mareykanka iyo Yurub. Dowladda Soomaaliya waxay ka taageeraan budgetka iyo sidoo kale waxyaabaha u bini-aadinimada la xiriira. Tusaale markii aan soo qaadano sanadkii soo dhaafay 408 million ee Mareykanka waxay siiyeen Soomaaliya siiyeen 99 million oo kamid ah lacagtaas waxaa loo isticmaalayay coronaviruska loo isticmaalay. Sidoo kale Bangiga Adduunyada akoonkan la yiraahdo International Development Association 2020 Soomaaliya waxaa laga siiyey 50 million ee laga siiyey. Bangiga kale horumarinta Afrika la doho African Development Bank 20 million oo asagana sidoo kale wuxuu siiyey Soomaaliya. Bangiyadaas qaabkay wax ku bixiyaan iyo maamulkooda awoodda ugu badan waxaa iska leh galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka iska leh. Dhinaca budgetka markaa fiiriso 2021 budgetka Soomaaliya 671 million oo ahaa, dowladda Soomaaliya 37 million bis oo lacagta 37 boqolkiiba bis ay bixisay, 68 boqolkii lacagtaas waxay ka timid wadamada adduunyadii ka timid ee ugu muhiimsan yahay Mareykanka ugu muhiimsan. Sidoo kale haddii ay dhacaan waxyaaba emergency sida daadad ama abaaro ay dhacaan, taageerada ugu badan ee dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha kaleba ay helaan waxay ka helaan Mareykanka ay ka helaan. Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay ciidan ajnabiga ku tiirsan tahay. Ciidanadaas ajnabiga mushaaraadkooda, logistikada, cunnada iyo daawadaba waxaa bixiya galbeedka bixiya, gaar ahaan midowga Yurub iyo Mareykanka bixiya. Sidoo kale waxay tababaraan ciidan Soomaaliya tababaraan mushaaraadkana ay ka bixiyaan informationka sida waxyaabaha intelligence-ga la xiriiran sidoo kale ay ka taageeraan. Arrinkaas dowladda Soomaaliya wuxuu u baajiyaa lacag badan u baajiyaa, soo haddii ay joojiyaan taageeradaas dowladdu waxay ku qasbanaan inay ayada jeebkeeda lacagtaas ka bixiso, taasoo aysan haysanin oo kale. Soomaaliya waxay aad ugu tiirsan tahay taageerada UN-ka. UN kana lacagta taageerada qaramada midoobankooda, qaramada midooba lacagta ugu badan waxaa siiyay Mareykankaasi 22% oo 4 meelood meel kamida u dhiganto budgetka UN-ka waxaa bixiyo Mareykanka bixiyo. Waxay markas go-aanku leeyihiin waxyaabaha UN-ka ay Soomaaliya siinayaan oo kale. Haddii sharciyada dowladda ay su-aalka taaganta oo kale waxay u badan tahay lacagtaas way inay ka jooji karaan oo aysan siinay u badan tahay. Meesha saddex afaraad ama uu ka imaado cadaadiska uu ka imaan karo waxaa waaye siyaasiyiinta ee Afrikaanka oo ay ku jiraan kuwa Soomaaliga, lacagaha ay qaataan waxay ku kaydiyaan bangiya dunyadii ku kaydiyaan. Soo marka galbeedka waxay samayn karaan Mareykanku ugu horreeyo lacagahaasi ay fariisi karaan siyaasiyiin iyo madax badan oo Afrikaan ay si ku sameeyeen, taasoo keenaysa in siyaasiga uusan awood u yeelanaynin inuu dhaqdhaqaaqo ama uu awood dhaqaale uu ku maamuli karo wax uusan heli karin maadaama xukuumadiisii dibadda aysan shaqaynayn oo kale. Waxay ku qasban yihiin madaxda siyaasiyiinta markaas xilka haya inay dhageystaan, sababtoo ah bajetka dowladda ay ku shaqeyso, ciidanka dowladda u shaqeeya mushaaraadkiisa, lacagaha uu dibadda u taalo u yaallo, iyo sidoo kale taageeradii ay ka heli jireen wadamada kale ee aan ifan galbeedka ahayn, dhammaan intaas ka go-eyso haddii aysan maqlin waxyaabaha talooyinka ay soo jeedinayaan ama ay waayaan aqoonsiga dowladahaas ay waayaan.
Cabdiweli Cali Gaas, ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya, sidoo kalena madaxweyne ka soo noqday Puntland, ayaan isna weydiiyey saameynta tooska ah iyo midda taban ee kaalmada shisheeye ay ku yeelato madax bannaanida iyo go-aanada madaxda Soomaaliyeed. Laakiin waxa marka hore Cabdiweli sharaxaya gargaarka shisheeye.
Waa mahadsantahay horta hore arrinta ku saabsan dhaqaalaha iyo taageerada dhaqaale ee mufturan idku la yiraahdo. Dhamaan anagu waxaan nahay waddan iska liita oo tabar daran oo soo kabaraya, marka taas u baahannahay. Laakiin hal in la fahmaa u baahan adduunka dad kale ay su-aalo ay ogaadaan. Horta waxaa layihahda foreign aidka meel uu adduunka ka shaqeeyey oo success story, yani arrin guul ah uu keenay adduunka, ma jirto aan ka ahayn in oran jira Marshall Plan oo ah wadamadii laga xukraama dagaalka labaad adduunka ee ahaa Japan iyo Germany. Iyaguna sababta u shaqeeyay foreignka waxay ahayd waxay lahaayeen wadamo horumaray ahaayeen, waxay lahaayeen institutions iyo haykal dowladnimo oo ka faa'iideysta dhaqaalaha la siiyey. Laakiin wadamada Soomaaliya ka mid tahay ee burburay dabcan baay way qabaan, laakiin waxaan anigu runtii rajaynayaa haddii institutionskeena ay saxmaan oo haykalkeena dowladnimo uu saxmo, waxaan u baahannahay maahato foreign aid, waxaan u baahannahay FDI, foreign direct investment, maalgashi oo private ah. Midda kale foreign aidka adduunka waqtigii ka dambeeyey markii Berlin Wall uu dhacay oo Cold War-kii dhammaaday uuba iska yaraadayba, marka aan ogaano aan fahamno waxaan la ku taageeri karo foreign aid. Hadda noo dhisimayaan jirad foreign aid, noo dhisimayo dekedo, noo dhisimayo aeroportooyin iyo garoomo caalami ah. Marka waxyaabaha yaryarka ah oo softka aho arrimaha amniga iyo dib heshiisiin iyo waxaa kale ku bixiya laga yaabaa dhaqaale.
Waa gartay. Haddaan su-aal toosa ku weydiiyo, madaxweynaad ka soo noqotay Puntland, ka horan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ahayd, laba jago sarsare oo midna maamul goboleed aad u ahayd midna federaal u ahayd baa soo qabatay, kaalmada shisheeye la siiyo Soomaaliya go-aan qaadashadiinu saameyn ma ku yeelataa?
Horta taageero toos ah oo dowladaha la siiyo ma jira wadagta wala socotaa. Ilaa hadda Soomaalidu ma aysan gaarin heer la yiraahdo lacagtan kaashka waayahan dambe intaan kasoo maqraa dowladda federaalka way jirta waxyaabo yaryar oo budgetary support ah oo wadamo siyaasa sida Turkiga iyo World Banka iyo EU-da, laakiin ma badna mucaawino toos ah oo dowladda iyadu ay maamusho. Laakiin waxaa jira waxa la yiraahdo conditional aid oo lasoo mariyo hay-adaha kale oo ama ha noqoto UN-ka ama ha noqoto international NGOs-ka, lasoo mariyo oo laga taageero midlan waxaan ogahay laga taageero caafimaadka, waxbarashada, biyaha, hay-ad noocaasa iyo sidoo kale dowladda federaalka laftigeedaba. Laakiin ma ay jirto lacag wax ah la yiraahdo cash transfer amase oo funds ah oo dowladda inta la siiyo la yiraahdo ku hawlgala ama yiraahdo moodi.
Laakiin go-aan qaadashadiina saameyn ma ku yeelatay?
Dabcan moqtahay aniga fiiri wadamada dhaqaalaha Soomaaliya ku bixiya. Hadda Soomaaliya dowladda burbursan weeye, wadan sufrin ahoo gacanta inta istaagay, xuduud leh oo hadalkiisu uu xoog leeyahay maaha. Laakiin dabcan haddana waxaan nahay wadan xor ahoo dee calan lahoo dowladaha ayaanu nahay. Marka in badan saameyn way nagu yeelanaysaa, sababto ad waxa weeye amniga iyagii oo in badan Soomaaliya ka mida idkalaa bixisa. Marka qof isagu aan amnigiisii mas-uul ka ahayn dee runtii safran maaha,
marka dabcan saameyn way ku yeelanaysaa weyna maaragtay cadaadiskooda iyo barasharkoodu wuu taabanaya go-aamada dowliga dabcan waa sax wey taas.
Sida ay sheegayaan hay-adaha maaliyadda ee dowladda Soomaaliya, waxaa hadda doorashada Soomaaliya darteed u xayiran dhaqaale iyo kaalmo shisheeye oo la siin jiray Soomaaliya, taasoo ay haddii aysan Soomaaliya helin halis gelin karta wadista howlaha dowladda iyo bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha rayidka ah. Haddaba maxaa dhibaato ah oo ka soo gaara madax bannaanida dalka ku tirsan kaalmada shisheeye? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Xuseen Cabdikariim Gindish oo ka mid ah la taliyayaasha dhinaca dhaqaalaha ee madaxtooyada Soomaaliya, madaxna ka ah macadka dowladda ee maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaaga oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Walaal, waa mahadsan tahay. Sideedaba Soomaaliya waa sovereign country, waa waddan xor ah waaye, oo waxaana la rabaa qofka madaxda qaranku inay miisaamaan danta waddankeenu uu leeyahay iyo danta laga leeyahay oo ay iskor saaraan labadaas arrimood. Marka aada aragto marka pressure lagu haayo dowladaha lagu haayo dad aragto oo Soomaaliya oo kale ah, waxaa la rabaa sideedaba Soomaalidu waxay tiraahdaa nin baahani gob maahan. Waxaa ugu horeeya ama ugu hooseeya la yidhaahdo dowladnimadu way ku dhaqaaqi kartaa waxa waaye waddanku inuu isdhiibi karo oo kharashkiisa la bixi karo oo ay ugu hooseyso muxuu ahayd mushaaraadka iyo salariga xataa inaanaan diidi karna ayaa muuqata inaanaan social service deliver garay karin. Waddan aad daciif u ah oo fiscal policy iyo monetary policy iyo aad uga liita dhinaca canshuuraha ayaa nahay. Marka waxaad moodaa Soomaaliya in laaga babysitting maarata sidii caruur camal, maadaama aanay dal isku filan ahayn la siiyo, waxa ugu weyn oo dowladu influence ay ku sameeyaan ay tahay waxaan yidhaahda budget support. Marka haddii aan fahmi weyno waxaa nagala rabo ama conditioniska nagu xiran si aan u helno waxaan u baahannahay, isla markaasna aanaan anagu waxayna soo saari karin, halkaas dhibaato ayaa ka timaada. Dowladuhu waxa ay isticmaalaan marka waa pressurekaas ku saabsan haddii aadan tan iyo tan aadan yeelin ma suurtagelayso inaan hawsha sii wadno. Waana waxyaalaha hadda Soomaaliya aad u haysta oo electionkan hadda socda uu keenay in wax walba ay istaagaan, ay joojiyaan khayraadka ayna sii jireen hay-adahaas ama IMF ha ahaato ama World Bank ha ahaato ama European Community African Development, ay xakiyaan anti aan hawshaas qaban.
Marka waxaad leedahay hay-adahaas caalamiga oo dhan oo shuruudo gaara iyo xeerar loo mara leh deymaha ay bixiyaan ama deeqaha ay bixiyaan labadaba, waxay salka ku hayaan dalalka awoodda leh ama reer galbeedka oo Maraykanku ku jiro ayay u dhagan nagul yihiin marka ay timaado in cadaadis la saaro dal kale.
Definitely waa arrin iska cad. Walaal, si la socotaba World Bank waxaa hogaamiyay Maraykan, IMF waxaa hogaamiyay European, waxaa kaloo jirtan marna qarsoomayn dadka Soomaalida ah ama dowlada ahaadaano ama hay-ado kale oo institutions ha ahaadaano, waxaa dhib ku ah in isbedelada la rabo in waddankaasu horumaro ama shaqo qabto ay aada dhib ugu tahay inay sameeyaan. Sidaas darteed ayaa markaa dib u fiiriso waxyaalaha aan guusha ka gaarno dhan, bresharka ugu badan waxay ahayd waxa la yidhaaha arm twisting, waxa la yidhaha gacan maroojin lagu sameeyo dowladahaas iyo hay-adahaas si ay u sameeyaan wax overall waddankaasna anfacaya international community-na ayagoo mid noqonayaan si horu loogu socdo. Marka in la balance gareeyo ayaa loo baahan yahay. Definitely wayna u caddeeyeen Soomaalida intaan electionkaba la gaarin in haddii ay conditionskaas ka bixi waayaan ama arrimahaas lagu xiray ay ka bixi waayaan, marna aanay u suurtagelin inay howlahoodii wixii la sii jiray sii socdaan. Haddii aan for example kaaga soo qaato hay-adda IMF oo hadda arrimaheedii ay gunaanad marayeen, report xataa ma horgeynayaan golaha maaragtay board of directors IMF ma horgeynayaan ilaa dowlad Soomaaliyeed ay timaado oo cusub ama tii hore sii socota haato ama mid cusub timaado ha ahaato, isla markaasna ay ogolaadaan conditionska ku xiran inay sidoodi u wadaayaan. Marka waxaa la rabaa in la fahmo in waddanku u xayiran yahay oo istag u yahay ama u taagan yahay meel muxuu ahay khatar ah kuna xiran yahay arrintaas si loogu gudbin election la qabto. Saas ayaa la rabaa inaan qofna isku dayin ama maskaxdiisa ama ku wareegin ama dib loo dhigo ama maaragtay la jiido, markaas waxa imaan doona waxa waaye ultimately in marka dambe la yidhaahdo xataa mushaarka ma dhiibi karno oo security-gii iyo dhaqaalihii iyo siyaasadii iyo justice-kii wixii dhan ay kollaapse garoobaan.
Xareed Maax oo ah aqoonyahan bartay cilmiga dhaqaalaha gobolka Minnesota ee dalka Maraykankana ku nool ayaa isna ka warramaya dhibaatada.
waxyaabaha marka xataa la fiiriyo adduunka sida looga hadlo dhibaato ka imaan kara markii dal uu ku tiirsan yahay shisheeye dhaqaalihiisa, waxa waaye dalkaas inuusan madax bannaani run ah uusan lahayn, sababtoo ah wuxuu lacag wuxuu ku qofkaa wuxuu ku siinaya asaga ruuxiisu dan buu kaaleeya iskamarkaa siinaya waxaan. Marka taa soomaaliya africa dhan baa ka jirta guud ahaan, laakiin soomaaliya siiba xaddaaf haddana ma muuqato dhaqdhaqaaq looga xoroobaya taa oo waaba gogosha loo sii fidsanaya si waxa usii soco lahayeen.
Deeqdaasi la siiyo wadamada ayaa xooggooda lasoo marsiiya barnaamijyada gargaarka iyo horumarinta Mareykanka, qaramada midoobay, bangiga adduunka iyo bangiyada horumarinta heer gobol. Dhammaan hay-adaha iyo wadamada bixiya waxay ku doodaan in ujeedo aan ahayn bani aadnimo iyo horumarinta nolosha dadka iyo wadamadooda aan laga lahayn. Eric Kaneko oo ka tirsan xafiiska afayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo aan la xiriiray si ay uga jawaabto dooda oranaysa deeqaha shisheeye waxay saameyn ku yeeshaan go-aanada madaxda wadamada la siiyo ayaa ku jawaabtay. Gargaarka bani aadnimo ee qaramada midoobay waxaa lagu salayaa mabaadii dhexdhexaadnimo, madax bannaani, bani aadnimo iyo inaan ciidina loo xaglin, ayay tiri Kaneko. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaan iyana la xiriiray si ay uga jawaabto, laakiin nooma suuragelin inaan ka helno jawaab degdega. hase yeeshee qoraal dhammaadkii sanadkii hore kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu siinayay Soomaaliya gargaar bani aadnimo oo ku kacayay 199 million. deeqdaasi oo la marsiinayay hay-adda gargaarka u qaabilsan Mareykanka ee USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa wadarta gargaarka uu Mareykanka siiyay Soomaaliya ka dhigaysay sanadkii 2022 in ka badan 408 million. Mareykanka sidoo kale wuxuu dhaqaale ku bixiyaa tababarka ciidamada Soomaaliya. intaasi ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka ileyska v o eda. waxaa idinla socodsiinayay anigu ah maxamed colaad xasan. cidii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaan websitekeenna voasomaali.com ama bogga aan ku leenahay facebook. intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmayno, hadduu allaha awoodda lehay ogolaado, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ileyska v o a. dhegeystayaal, qaybaha kala duwan ee idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kalaase yeeshee. marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. mas-uuliyiinta dalka isudanka imaaraadka carabta ayaa maanta sheegay in 3 booyadaha saliidda qaada ay ku qarxeen ee jiida taga garoonka diyaarada ee abudabi, islamarkaana ay suurtagal tahay inuu yahay weerar loo adeegsaday diyaaradaha daroonka. wakaaladda wararka ee dowladdu gacanta ku haystay WAM ayaa sheegtay in qaraxan ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 6 kale, waxaana dadka dhintay ay yihiin 2 qof oo u dhashay dalka Hindiya iyo weliba mid u dhashay waddanka Pakistan. dhinaca kalena booliska dalka Britain ayaa axaddii sheegay inay xidheen 2 qof oo lala xiriiriyay baaritaanka dadkii lagu qabsaday macbadka yuhuudda ay ku lahayd ama ay ku leedahay gobolka Texas ee waddanka Mareykanka. booliska magaalada Manchester ayaa war ay soo saareen ku sheegay in saraakiisha la dagaalanka argagixisadu ay ku xidheen halkaasi 2 dhalinyaraa, gaar ahaan ay ku qabteen koonfurtaasi magaalada Manchester, iyagoo sidoo kalena weli ay u hayaan si ay su-aalo u weydiiyaan mana jirta wax faahfaahin aha oo la xiriira eedahaasi, islamarkaana ay suurtagal tahay in lagu soo ogo. mar kale galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa dhowaan doortay guddoomiye cusub kadib markii guddoomiyihii hore ay xilka qaadis ku sameeyeen xubnaha guddiga oo ku eedeeyey in uu ku dhex milmay arrimaha siyaasadda. haddaba isbeddelka ku yimid hoggaanka guddiga saameyn ma ku yeelanaya habsamo u socodka doorashada dalka? waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda ay gala qayb galaya Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore qorsheynta iskaashiga galmudug, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Guure.
Wacalaykum asalaam walaal Saynab, si gaar ah salaam ayaa adiga iyo Nuur Sheekh Cusmaanba. aragtay ahaan inta aan ka hadlin waa aragtayda waxaan rabaa mustawaha guud iyo maartay xaaladda marka hadda wadciga guud aan rabaa inaan wax yar horta aan maartay ka iftiimiyo waxa weeye guddiga doorashooyinka aslanba intaanan u gelin wax ma bedeli karaan mise wax ma bedeli karaan maxaa isbedeloo ka imaan karaya maxaan ka imaan karinba guddigu markii horeba waxay ku dhisnaayeen yacnihi qaab ay maaratay soo aruuriyeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalku ay soo aruuriyeen isu keeneen bay ka kooban yihiin xubnaha marka la soo aruuriyo laysu keenay soomaalidu waxay tiradaa mudul ninkii dhisay baa ka weyn dadka marka ka shaqaynaya guddiga doorashooyinka lagu sheegayo ee hadda guddiga doorashooyinka ah ee ka shaqaynaya doorashada waa koox laysku soo ururiyo inba qaybqaybba meel laga keenay dadka marka laysu keenkeenay decisionka guud ee doorashadu ayaga kama go-o ee wuxuu ka go-aa ciddii ayaga keento isu keentay buu ka go-aa sidaad ogsoon tahayba maamul goboleedyada waxbay keeneen qolaba waxbay kusoo darsatay dowladda dhexe waxbay ku darsatay dadka marka laysku dardaray go-aankooda mar kasta waxaa iskale ciddii ayaga isku soo darday baa go-aankeeda iskale doorashadu marka waxay u taallaa go-aankeedu maamul goboleedyada iyo xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble go-aanka dadkaas baa iskale guddigan doorashooyinka marka hadda jooga iyagu yacnihi waxaan anigu arkaa inay yihiin yacni maqaar ummadda soomaaliya meel u saaran dadkaasuna ay iskaleeyihiin go-aankeeda doorashada iyaguna markaa wixii un la amro ama yacnihii dadkii ayaga marka hore isu keenay mar kasta waxay u go-aamiyaan un iyaguna ay ku go-aan qaadanayaan hadduu ilaah yiraahdo marka intaasaan anigu ka aaminsanahay aragti ahaanna hadda xaaladda guud ee muuqatana waa sidaas aragtidiin halkaas unbahin aniguna ku salaynaya
nuur sheekh cusmaan isbeddelka hogaanka guddiga ku yimid saameyn ma ku yeelanaysa habsamoo socodka guud ahaan howlaha doorashada ee soomaaliya
saynabay aad baad umahadsan tahay wasiir cabdixakiim cali guure iyo dhammaan dhegeystayaasheennaba waan salaamayaa waxa weeyaan horta guddiga doorashada sidoodaba waa sax oo sida wasiirku sheegayo gacan kas dambaysa ayaa jira oo siyaasiyiintii heer federaal oo golaha maaragtay xukuumaddii federaalka iyo maamul goboleedyadii oo kasii dambeeya oo kasii siyaasad sareeya ayaa jira hase yeeshee maanta guddiga markii laysu keeno waxay ku magacaaban yihiin guddi madax bannaan baa qabanaya si kasta ay noqoto haddii ayna madax bannaananin oo ayna shaqadoodii qabsanin mar walba culays baas imaanaya wey hadday ku tala galaan oo waddanka jahayntiisa waxaad ogaataa waxa weye waa garsoorayaal wey guddigan lasoo xulay markii waa sax oo hadee cidda haddaaban meel laga soo xulin iyagu meel cidla iskama imaanayaan wey waxaa soo xulay maamul goboleedyada waxaa soo xulay federaalka markii laysu keenay waxay noqdeen guddi madax bannaan wey marka waa garsoorayaal ummaddii soomaaliyeed oo dhan bay u garsoorayaan nin wanaagsan oo akhlaaq leh oo diin leh oo wanaagsan baa la rabaa inay ka doortaan bulshadaas ay xulayaan wey dadka ay iyaga soo magacaabayna la tashi bay ku leeyihiinoo haddii ayna la tashi samaynin mar walba isku dhacbaa imaanaya wey waxaa la doonayaa ninkan cusub anigu aqoon badan umalihi hase yeeshee waxaa la doonayaa maadaama uu nin mas-uul ahoo muddo badan soo shaqaynaya inuu yahay sida guddoomiyihii horeo kale inuuna noqonine haddee meesha uu ka cadaalad sameeyo la tashada dadka isaga siyaasad ahaan waxa weeye shaqsi keliya uuna ku xirnaanin kuwa federaalka iyo maamul goboleedyada siyaasad u dhexaysu maanta isugu taagan yahay wey cidda ay soo barosogarayso ama xildhibaan laga dhigayo ama waxa weeye lasoo nidaamka habraaca saxda soo buuxiya waa la rabaa inuu sidiisa ugu saxo wey marka waxaan qabaa saameyn bay yeelanaysaa saameyn way ku yeelanaysaa baan qabaa oo waxa weeye haddii uuna wadadii hore ka leexanin wey laakiin hadduu ka leexdo oo wado dhexdhexaadnima uu maro way toosaysaa baan isleeyahay
haddii aan dib kugu soo laabto cabdixakiin guure waad degaysanaysaa wasiir nuur sheekh cusmaan wuxuu ku doodayaa isbedelka ku yimid hogaanka maamulka guddiga doorashooyinka heer federaal inuu saameyn ku yeelanayo habsamo u socodka guud ahaan howlaha doorashada haddii aanay isbedel la imaanin maamulka cusub adiga saameyn kuma yeelanaysabaad qabtaa maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
nuur sheekh cusmaan waa mahadsan yahay waxa weeye waxaan waan ka hadlaya nood aragti oo keliya maa runtii waxaan waa wax xaqiiqa ah oo factis ku salaysan weeye doorashada maanta jirta ama maanta inay dhacdo aan rabnoon sugayno barna waa lasoo qabtay barna waa dhiman yahay guddigan maanta jira una doorashada qabashadeedii aqalka salena waa ka horreeyeyntii aqalkaoos hadda lasoo qabtay ka horna waa dhisnay waxyaabaya marka hadda intaan ogeyn soo dhacay doorashadii ha noqotii aqalka sare ha noqotii aqalkaoos inta laga qabtay ha noqoto tii aqalka sare ha noqoto wixii hadda aan goobjooga u ahayn isbedelka hadda ayaa ku dhacaya iyo qaabka hadda isbedelkooda u dhacayo iyo waxaa soo socdan oo darasayno intaba marka laysu geeyo waxaa ka soo baxaya runtii marxaladda dhabta ah iyo meesha ay ka joogaan guddiga doorashooyinku doorashada wadanka ka dhacaysa. Waxa weeye doorashadii hadda soo dhacday aqalka sare iyo aqalka hoose wax saameyn ay ku lahaayeen guddiga doorashooyinku, ha noqoto heer maamul goboleed, ha noqoto heer federaal, ma aysan jirin. Cidda go-aanka ka go-ayay markasta waxay ahayd maamul goboleedka, cidda hoggaanka ah iyo meesha doorashadu ka dhacayso. Waxaan ognahay wixii ka dhacay meesha la yiraahdo aqalkii sare, inta maamul goboleed oo dhan waxaa go-aankeeda iska lahaa, madaxda maamul goboleeda iska lahaa, aqalka hoose inta hadda la qabtana saasoo kale ahay. Isbeddelka iyaga maanta ku yimidna wuxuu ku yimid oon qolo oon diidan kii hore iyo qolo hadda mid cusub rabta iyo qolo isbeddelka ka shaqaynaysa. Waxaasun bay meesha ku yimaadeen mooyaane ayaga laftooda xeerkii commission doorasho ku guddi doorasho ama commission heer caalami ah oo guddi doorasho kuma dhisna. Waa waxaa la isku soo dardaray, la isu keenkeenay, ciddii isu keenkeentay baa go-aankooda iskale. Wax cad weeye, wax hadda maarata mugdi ku jira maaha. Hadda shirkii ugu dambeeyey xalna ka dhacay ee isugu yimaadeen qolooyinkii madasha qaranka iyo ra-iisul wasaaruhu hadda isugu yimaadeen maamul goboleedyadu. Waxa weeye ayagaa go-aaminayay maanta gaadlaynka hadda ay ku shaqeynayaan guddiga doorashooyinku ayagaa soo saaray. Wixii hore u jirana wax ayagu ay wadeen oo agtingarinayeen bay ahaayeen. Saas darteed waxa weeye anigu ra-yiyan waxaan qabaa iyo inta hadda muuqato runta aba wax maaragtay saameyn ah oo guddiga doorashooyinku maanta ay kuleeyihin doorashada dhacaysaba yaraatay ma jirto, mana kulahaan doona.
Marka la eego nidaamka guddiyadu ay ku yimaadeen iyo qaabka ay hawsha ku socoto, ma kula tahay sida Cabdixakiin uu ka dhawaajiyay inaanay u hakan doonin hawsha socoto isbeddelka ku yimid guddoonka guddiga doorashada heer federaal?
Aad baad mahadsan tahay wasiir. Horta waxa weeye waxaad ogaataa macnaha waxa weeye ujeedku ma aha cadaaladii rasmiga ahayd meeshan ha la helo, meesha maba taalo wey, oo in cadaalad rasmi ah la sameeyo, guddigan cadaalad rasmi ay qabtaan, cidina ma sugeyso. Hase yeeshee waddanku inuuna qoortiisa la gelin oo khalalaas una dhicin oo dhibuun oo doorashadii ayna istaagin weye muhiimadda meesha laga duulaya. Waxa weeye isbeddelkan waxaa keenay waaqic xilliga maanta lagu jiro. Waxaad ogtihiin kuraas badan oo in la isugu qabsaday, dhib badan yimid, waxa weeye meel walba fawla ka kacday, qabaa'iladii ama reerihii kuraasta lahaa inay kulligood ay qabteen reer jaraa'id oo cabasho ay ka timid. Marka isbeddelka waxaa keenaya waxa weeye saameyn meesha kasoo baxaysa weye. Muhiimadduna waxay tahay isbeddelku waa inuu keeno waxa weeye iyaguna waa inuu hordhaqaaq keeno oo si cadaalada wax u soo xulaan, wax u dhaqaajiyaan, siyaasiliintiina ula sheer garayaan oo wixii loo baahnaa ay mar walba la tashiga ayna ka xadgudbin. Muhiimaddu waxa weeye isbeddelkan inuu ay wax ka bartaan raggii ka horreeyey wey. Waxa weeye iyagana laftooda isbeddelku waa ku imaanaya, laakiin waxaa muhiim ah isbeddelkan haddii uuna tallaabo fiican ayna qaadin oo la tashiga ayna xoojinin oo dadkii habraacyada saxda ah odayaal dhaqameedyadii iyo tababarkoodii iyo howlihii adayna si fiican u qabanin guddigani, hadde iyagana waxaa laga yaabaa inay waddadii kii hore uu maray oo kale ay maraan, laakiin inay ka bedelnaadaan oo waxa weeye borsay saxa ay maraan, la tashi sameeyaan, mar walba ay waddada toosan ku dadaalaan, taas bay waxa weeye ay wax ku hagaagayaan kuna toosayaan. Waxaana isleeyahay way saameynaysaa boqolkiiba boqol isbeddelkan, waxa weeye wuu saameynayaa, wuxuuna ku saameynayaa haddayna siyaasad degan oo wadatashi ku salaysan haddayna keenin, markaas buu wuu saameynayaa baan leeyahay.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay wasiirkii hore qorsheyntii iskaashiga galmudug Cabdixakiin Cali Guure iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasaddii xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabana dhageystayaal waxayna la socotiinaysay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed. Haatana aynu war ugu sii socono qaybaha kale idaacadda Galabnimo. Iyadoo maanta loo dabaaldegayo fasaxa lagu maamuusayo hogaamiyihii u doodi jiray xuquuqda madaniga ah ee dadka madowga ah Martin Luther King Jr. ayaa dhinaca kale ay sii dhimanaysaa hadafkii xisbiga dimuqraadiga ahaa inay aqalka sare sanadka ka ansixiyaan sharciga difaacaya xaqa dadku ay u leeyihiin inay codeeyaan, xilaa ay gobollada waddanka qaarkood ay soo saarayaan sharciyo iyo weliba qawaaniin ay u arkaan dimuqraadiyiintu in ay xadidayaan xuquuqda codeynta. Warbixintan uu qoray Rob Garfield waxaynoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Toddobaadkii hore qoyska King ayaa codsaday in dabaaldegyada hogaamiyihii xuquuqda madaniga ahi la hakiyo sanadkan ilaa iyo Kongareeska uu kasoo saarayo sharci lagu ballaarinayo xuquuqda codbixinta ee Mareykanka. Dimuqraadiyiinta ayaa u ololeeyay sharci siinaya Washington cod adag sida doorashooyinka federaaliga ahi looga maamulo gobollada dalka Mareykanka. Inkastoo dowladda federaaligu aysan xakameynin doorashada heer gobol, hadda shuruudaha cusub ee federaaliga ayaa saameyn karaya iyaga, sababtoo ah inta badan waxaa loo qabtaa si isku mid ah. Waxaa ka mid ah qodobada kale ee labada biil ay dimuqraadiyiintu kafaala qaadayaan ee xeerka xorriyadda codbixinta iyo xeerka horumarinta xuquuqda codbixinta ee John Lewis. Waxa ujeedadu ay tahay in la baabi'iyo sharciyada ansixiyeen gobollada jamhuuriyiintu ay hogaamiyaan ee xadidaya hababka iyo fursadaha codbixinta. Dimuqraadiyiinta iyo dad badan oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ayaa sheegaya in sharciyada gobolka ay wax u dhimi doonaan codbixiyaasha laga tirada badan yahay, waxayna ku eedeeyeen jamhuuriyiintu caburinta codbixiyaasha. Jamhuuriyiintu waa ay diideen eedda iyaga oo ku adkaysanaya in hadafkoodu yahay ilaalinta daacadnimada doorashooyinka iyo kahortaga wax isdabamarinta doorashooyinka. Waxaa hakad ku jira aqalka sanadka ee Mareykanka muddo bila ah oo rajadii laga qabay in la meel mariyo sharciyada xorriyadda codbixinta uu noqday mid uu dhammay toddobaadkii hore. Senator Kristen Sinema oo laga soo doorto gobolka Arizona iyo senatka West Virginia Joe Manchin oo labaduba ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in inkastoo ay taageersan yihiin dib u habeynta shuruucda doorashada, aysan u codayn doonin in wax laga bedelo xeerarka senatka si loo meel mariyo dib u habeyntaas oo ay taageerayaan dimuqraadiyiinta oo keliya. Isbeddel lagu sameeyo xeerarka senatka ayaa lagama maarmaan noqon doona sababtoo ah ma jiro jamhuuri taageersan sharciga codbixinta. Marka loo eego qawaaniinta senatka, jamhuuriyiintu waxay xanibi karaan inta badan sharciga xitaa haddii aqlabiyadu ay dimuqraadiyadu taageersan tahay. Jimcihii inta lagu guda jiray waraysi la sii baahiyey ee uu wargeyska Washington Post la yeeshay, Martin Luther King saddexaad ayaa waxa uu si weyn u cambaareeyey booska ay ka istaageen arrintani senatarada kale ah Sinema iyo Manchin.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi uu qoray Rob Garver. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Maxamuud Masaade.
Habkula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay koobka qaramada Afrika ayaa si xiisa badan uga soconaya waddanka Kamaruun. Haatan lagu guda jiraa ciyaarihii gruubyada oo waddamada qaar ay rajo wanaagsan ka qabaan in ay gruubyada ka soo baxaan oo wareega 16-ka u soo gudbaan. Xulka qaranka Algeria oo kulankii koowaad barbaro lagu celiyey oo Australian ay ka badin waayeen dhibicna halkaasi ka soo qaatay ayaa Equatorial Guinea oo Ivory Coast ay ka soo badisay habeenkii xalay ahaa fuudaystaran. Waxaana xulka qaranka Algeria lagaga adkaaday hal gool iyo waxba 3 dhibcood ayaana halkaasi lagaga qaatay. Algeria oo difaacanaysa koobkan lagu loolamayo ayaa loo saadaalinayay inay koobkanna ku guuleysan karto maadaama xidigo aad u wanaagsan dunida caanka ahna ay u ciyaarayeen. Laakiin ilaa iyo hadda labadii kulan oo ay ciyaartay hal dhibic oo keliya ayay wadataa. Gruubka ay ku wada jiraan ee waxaa hogaaminaya xulka qaranka Ivory Coast oo 4 dhibcood ku hogaaminaya. Waxaana kulanka kama dambaysta Ivory Coast iyo Algeria ay fooda isku dari doonaan. Xulka qaranka Ivory Coast ayaa laftiisu waxa uu iska qasaariyey fursad uu wareega kale ugu soo gudbi karay kadib markii ciyaar ka tirsan isla gruubkaasi ay Israeliyuun 2-2 isla dhaafi waayeen oo weliba xulka qaranka Ivory Coast laga daba keenay goolka barbarada ah. Haddaba ciyaarta kama dambaysta ah ee gruubkan oo ay wada ciyaari doonaan labadan dal 20-ka bishan ayaa haddii xulka qaranka Algeria uu badiyo waxa uu fursad u helayaa inuu wareega kale u soo gudbo. Laakiin haddii uu barbaro galo amaba laga badiyo, halkaasi qarankii koobka difaacanaya ayaa waxaa dhacaysa in ay wareega koowaad ku haraan. Maantana waxaa lasoo gabagabaynayaa gruubka A oo ay ku wada jiraan waddamada Burkina Faso, Ethiopia, Cameroon iyo Kaberde. Xulka qaranka ee Cameroon ayaa isagu hore u soo gudbay oo labadii kulan uu soo ciyaaray Burkina Faso iyo Ethiopiaba ka soo badiyey, halka kulanka caawa ay fooda isku dari doonaan xulka qaranka ee Cape Verde, halka Burkina Faso iyo Ethiopiana ay fooda isdari doonaan. Xulka qaranka Ethiopia ayaa u muuqda xul ku noqon doona waddankiisa iyo magaalada Addis Ababa haddii aanay 5 gool kaga badinin xulka qaranka ee Burkina Faso, taasina ay markaasi u suura gelin karto ugu yaraan kaalinta 3-aad in ay ku soo gudbaan. Laakiinse uma muuqato ilaa iyo hadda marka la eego kulamadii Ethiopia ay soo ciyaartay in ay tartankaasi ka soo gudbi karto. Tartankan oo loo qeybiyey 6 gruub ayaa gruub kasta waxaa laga filayaa inay ku soo gudbaan 2 dal, halka afarta dal ee ugu dhibcaha sareysa kaalimaha saddexaadna ay soo gudbi doonaan. Sidaasina 16 dal ayaa wareega 16-ka fooda isku dari doona oo 8 ka midihi ay soo gudbi doonta, halka 8 kalena kulamadaasi haddii laga badiyo ay gurigooda aadi doonaan. Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey oo keliya inay soo gudbeen 3 dal oo kala xulka qaranka ee Cameroon, Nigeria iyo Morocco. Haatanna haddii aan jaleeco koobka loo yaqaano Super Cup-ka oo waddanka Isbain kooxihiisu ay ku loolamaan, ayaa waddanka Sacuudiga habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyey koobkan oo muddo 7 halkaasi ka socday, isla markaasina 4 kooxood ku tartamayeen. Ayaa ciyaartiisa kama dambaysta habeenkii xalay ahaa isku herdiyey kooxaha Atletico Bilbao iyo Real Madrid. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaana waxay ku guuleysatay 2 iyo waxba, oo ciyaaryahan Luka Madrid iyo Benzema ayaa guusha u suura geliyey kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo koobka Super Cup-ka ku soo qaaday waddanka Sacuudiga oo kooxahani koobka ay ku ciyaarayeen. Haddana haddii aan jaleeco dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee Anthony Martial ayaa wararku waxay sheegayaan haatan in kooxda kubadda cagta Juventus ay doonayso xidigaasi inay kala soo wareegto kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Ciyaaryahankan ayaa kulankii 7 ay kooxdiisu ciyaartay waxaa lagu eedeeyey in uu diiday in uu kooxda u ciyaaro, waxaana uu muddo xidigani codsanayay inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo ilaa iyo hadda boos kala yahay. Ciyaaryahan Anthony Martial ayaase eeda loo soo jeediyey iska fogeeyey, lama oga xidigan in Juventus aadi doono iyo in kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu ku sii nagaan doono. Inkastoo kooxaha deyday ee xidigan ay ku jirto kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo iyadu u xusul duubaysa sidii kaga badbaadi lahayd ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska, waxaana kooxdan ay ka mid tahay kooxaha sida weyn looga filayo in inta uu suuqa kala iibsiga ciyaartooygu furan yahay ay xidiga badan kooxda keenaan. Habeenkii xalay ahaana kooxda kubadda cagta ee Leeds United ayaa kulan ka dhacay magaalada London oo ay la yeelatay kooxda West Ham United. Waxay ciyaartaasi ku guuleysatay Leeds 3-2, saadaashuma ahayn in Leeds ay kusoo badin kartay gegida London Stadium, laakiin ciyaaryahan Harrison ayaa 3 u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Leeds United. Sidaasi kooxdu haatan kaalinta 15-aad ee horyaalka waddanka Ingiriiska ay soo gashay, halka ay 22 dhibcood leedahay. Kooxdanu mar lagaga cabsanaya inay ku biiri karto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa haatan u muuqanaysa koox ka badbaadi karta haddii ay guulaha ay sii wadee. Atlanta iyo Inter Milan horyaalka waddanka Talyaaniga oo goor dambe habeenkii xalay ahaa kulmana barbaro eber iyo eber ay ku kala baxeen. Sidaasina kooxda kubadda cagta Inter Milan waxay ku lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga ku sii dheereysan kartay. Wagaaga dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkeena faafiraada ciyaaraha toddobaadka inta ayaa kusoo kobaya tani kulanta moosaabiyadaa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay wariyahayaga maxamed masacdo waxbintaasi ciyaaraha inala socodsiinayay. Markana dhinaci kaalmaha heesaan jalleecna, isla markaana aan ku wada nasanno codka Hiba Nuura. heestaasaana dhegeystayaal kusoo gabagabayn doona idaacadda galabnimo sida iyo nabadgelyo.
Salaam guuda joogte ab nasibi ku dhaafiyo salaam buuda joogte sida tarimaad oo taa soo dhawaatee.